Oración e milagre. Por terras castelás, as inmensas chairas e os longos carreiros que se perden no horizonte guían o pensamento do peregrino a espacios de espiritualidade. A noite no camiño é abeiro e descanso. A hora tranquila, no silencio da noite ora o peregrino e ofrece o seu cansazo en sacrificio. Lembra o seu paso polas catedrais e mosteiros. En a calma do amencer, escoita, ou quizáis imagina, o canto dos frades de outros tempos. Entrada en Galicia ascendendo polas últimas costas leonesas, o Cebreiro. Alí coñece o milagre. Un campesiño subiu ao Cebreiro para oír misa un día de treboada. O monxe, que estaba só na igrexa, menosprezou no seu interior o sacrificio do devoto. En ese intre, as especies sacramentais da patena e do cáliz convertéronse visiblemente no corpo e no sangue de Cristo.